Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Here, broeders en susters, met Psalm 84. Ons staan en sing ons vers 1 en 5. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is aan die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die lyding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen.
Thank you.
Ons luister nou na die afkondiging van die Here se wet. Daarna antwoord ons op die wet met die sing van Skrifrywing 5:4, daarvan vers 1 en 2. Wie kan ons voor die regter daag Gods uitverkore kind verklaag? Waar is die mond wat durf verdoem as God sy kind regverdig noem? Dis Christus wat die skuld wou dra, die dood vir ons gesterf het. Ja, wat opgewek in glorie sit en altyd deur vir ons wil bid. 5:4 vers 1 en 2. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Soos met die voorbereiding lees ons weer 2 Samuel hoofstuk 9. Ons lees van vers 10 af en hierdie keer is ons teksvers vers 13. 2 Samuel 9 van vers 1. Op 'n dag het Dawid gevra, het daar nie miskien iemand uit Saul se familie oorgebly nie? Ek sou hom graag onder my sorg wil neem ter wille van Jonathan. Hulle het toe vir Siba, 'n amptenaar van Saul se hofhouding, na hom toe laat roep. Is jy Siba? Vra die koning hom. Hy antwoord, ek is u onderdaan. Is daar nie iemand miskien uit Saul se familie oor nie? Wou die koning weet. Ek wil hom 'n besondere guns bewys. Daar is nog 'n krepelseun van Jonathan, was Siba se antwoord aan die koning. Waar is hy? Vra die koning hom toe. En hy antwoord, hy is in die huis van Amiel, die seun van Makir in Lodewar. Koning Dawid het hom toe laat haal uit die Makir se huis in Lodewar. Toe moes Mefiboset, seun van Saul se seun Jonathan, by Dawid kom, het hy op sy knie geval voor Dawid en gebuig. Mefiboset, vra Dawid, ek is u onderdaan, antwoord hy. Dawid sê vir hom, nie bekommerd wees nie, ek het besluit om jou onder my sorg te neem ter wille van Jonathan jou pa. Ek gaan al die grond van jou oupa Saul aan jou teruggee en boonop sal jy van nou af by my aan huis eet. Hy het toe weer voor David gebuig en gesê, wat is ek toch dat u aandag gee aan 'n dooie hond soos ek? David het toe vir Siba, die ambtenaar van Saul, geroep en hom beveel, alles wat aan Saul en sy familie behoort het, gee ek aan sy kleinseun, jy en jou seuns en jou slawe moet vir hom die lande bewerk en die oes insamel, sodat daar kos kan wees vir sy huishouding. En sodat hulle kan eet, maar Mefiboset, die kleinseun van Saul, sal van nou af by my aan huis eet. Siba het 15 seuns en 20 slawe gehad. Hy het die koning geantwoord, ek is u onderdaan, ek sal doen net soos die koning my beveel het, en Mefiboset sal by u aan huis eet soos u eie kind. Mefiboset het 'n klein seentjie gehad, wie sy naam Micha was. Die hele huishouding van Siba moes vir Mefiboset bedien. Mefiboset, wie sy voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Ons lees tot so ver. En hierdie laaste vers is ons teks. Mefiboset, wie sy voete gebreklik was, het in Jerusalem gebly, want hy het van toe af by die koning aan huis geëet. Broeder en suster, in die voorbereiding het ons gehoor hoe dat God die belemmerde, gebreklike sondaar se angs wegneem deur hom te begenadig. Mefiboset, die vlugtende kleinseun van koning Saul, die gevalle koning van Israel, is nou deur koning Dawid teruggebring na die paleis toe en as 'n lewenslange inwoner daar verklaar. Hierdie wegkruip vlugtende bestaan van Mefiboset, vol vrees, was vir altyd verby. Want daar was die hele tyd 'n verbond gewees tussen sy eie vader Jonathan en koning Dawid, hulle twee was boesemvriende, en daai verbond het al die tyd vir Mefiboset sekerheid gegee van 'n lewenslange begenadiging. Mefiboset se lewe het op so 'n manier vir ons gewys in die voorbereiding hoe dat God 'n mens se lewe eintlik heeltemal omdraai om weer sin en waarde daaraan te heg. Ook vir ons is daar met ander woorde hoop. Elke mens wat ophou wegkruip en uiteindelik te midde van al daai vrese by die koning uitkom, kan daar die genade smaak. Nou voor ons nagmaal hou, is die vraag egter hoe hierdie begenadiging ook my deel kan word. Voordat ons dan die sakrament gebruik, wil ons graag weet of 2 Samuel 9 ook vir ons wys of ons hierdie genade in elkeen van ons lewens kan ervaar. So 'n mooi geskiedenis van 'n mens wat sy lewe totaal omgedraai is deur die Here. Wat verander in 'n mens se lewe nadat God se genade ook jou deel geword het? Broeder en suster, God se handelinge in die lewe van Mefiboset leer ons beslis ook iets van sy genadige werking in elkeen van ons se lewens as gelowiges. Elke begenadigde sondaar ontvang God se gawes en sy seëninge as 'n ewige belofte. In ons teksvers wat ons gelees het, vers 13, lees elkeen van ons dan vanoggend jou eie naam in die plek van die naam van Mefiboset. Ja, toe jy genooi is na hierdie sakrament toe, het jy gehoor dat jy en die koning 'n tafel gaan deel. Jy ontvang sy gawes en sy seëninge wanneer jy dit eet en drink, En dan kry jy dit en dis vir jou 'n teken dat dit vir jou 'n ewige belofte is. So ons luister dan nou vanoggend wat elkeen, wat dit vir elkeen vir ons beteken. Ons ontvang drie goed hier. Ons ontvang God se gawes. Ons ontvang God se seën, sy seëninge en ons ontvang God se belofte. So kom ons kyk kortliks in die eerste plek, wat beteken dit? As ons sê die nagmaal wys vir ons, ons jy ontvang God se gawes. Nou ons moet mooi verstaan in hierdie hoofstuk wat ons saam gelees het, is daar iets baie duidelik. Mefiboset het nie net alleen maar kos gekry daar in Dawid se paleis nie. Hy was deel van die eenheid van daardie gemeenskap rondom die koning. So, jy moet mooi verstaan, hy is dus nie maar net daar gevoer nie. Hy het saam aan die tafel geëet. Om 'n tafel te deel, daar waar saam geëet word, daar praat die gasheer met jou en jy met hom. Met ander woorde, ver bo eet verby, is daar 'n baie besondere kontak en 'n hegte interaksie waarin die tafel genoot as gas homself in kan verheug. Ons lees die pragtige bekende Psalm 104 vers 27 en 28. Daar word vir ons vertel hoe dat God alles voed en alles onderhou. In die Psalm sing selfs die diere, die voëls en die visse. Alles lewe uit die Here se genade. Maar vir die kinders, sy kinders, is dit anders. Hulle word nie maar net, soos hierdie psalm sing, bloot gevoed nie. Hulle eet aan tafel. Daar's met ander woorde baie meer in as net eet. Hulle eet saam met die koning en saam met mekaar. Ons dink aan psalm 145, vers 15 en 16. Daar staan, die oë van almal is op u gerig en u gee hulle kos op hulle tyd. U maak u hand oop en skenk u guns in oorvloed aan al wat leef. Dit, broeder en suster, wat daai psalm van sing, sluit dus selfs die ongelowiges in. Maar anders as die ongelowiges en as die diere, word die Here se kinders nie so gevoed wanneer hy sy hand oopmaak nie. Nee, die groot verskil is, die Here se kinders word nie net gevoer nie, hulle word ook spesiaal uitgenooi by die naam. Dit is toch 'n baie groot verskil, want die gemeenskap van die heiliges met mekaar en met hulle koning is 'n geweldige gawe wat slegs die begenadigde kan ontvang. En die wêreld ken dit nie. Daai verhouding, daai iets besonders, selfs al is hulle gevoed, die wêreld ken nie dit nie. God voed verder ook nog, behalwe vir dit, ons siele. Want ons het by dit waarmee hy ons voed, ook nog die gawe van sy woord en van die prediking van sy woord. Hy praat met ons aan tafel en by die tafel. En daar vertel hy vir ons en wys hy vir ons hoe dinge regtig is. Hy leer ons wat gaan gebeur en hy versterk ons in ons lewensstryd. Alles gawes wat die wêreld nie ken nie, wat die wêreld nie verstaan nie. By sy tafel hoor jy wonderlike, wonderlike woorde. Jy hoor woorde soos vergifnis en soos herstel. Dink daaraan, slegs die wat die tafel met die koning deel, ken dit. Die wêreld ken dit ook nie. Hulle bly in hulle sondes daar aan die tafel van die koning ontvang ons die wonderlikste gawe van die ewige lewe om so deur hom gevoed te word, om saam met hom aan huis te eet. Broeder en suster, verstaan mooi, dis nie sommer net iets wat verbygaan, dis nie 'n tydelike saak nie. Dis nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. Dit wat jy vanoggend beleef, is deel van 'n lang proses van bemoeienis maak in jou lewe. Dawid het nie net vir Mefiboset onthaal nie. Nee, Mefiboset, lees ons, het vir altyd in die paleis gewoon. So dit wys en vertel weer vanoggend vir ons, jy het ook by dit alles 'n nuwe adres gekry. Adres waar ons vir ewig saam met die koning gaan woon. Nog 'n gawe wat die wêreld nie ken nie. By al hierdie gawes ontvang ons egter die tweede plek ook nog die seëninge van God. Nou, Mefiboset het nie alleen sy aardse besittings teruggekry nie. Hy, let op, het ook 'n nuwe posisie en eer. Iemand wat ver weggekruip het, in angs gelewe het, geniet dit soveel meer en waardeer dit soveel meer wanneer dit vir hom aangebied word. Hy ervaar nou daar die seën van nabij wees en die feit dat hy nou ook gesien en geag en erken word. Hy is 'n tafelgenoot. Hy is iemand met 'n stoel, met 'n ereplek, wat onmiddellik gemis word wanneer hy nie daar is nie. Daar is 'n plek by die Here se tafel wat vir jou wag. Die koning roep jou. Vol dankbaarheid neem jy jou besondere plek in. Staan jy letterlik jou plek vol. Vol dankbaarheid. En almal kan sien, jy is 'n uitverkorene wat genooi is, wat tel onder die gaste. Wat 'n seën om daar saam met die koning te eet. Ja, daar eet jy self soos 'n koning. Daar is oorvloed. En daar ervaar die gaste seëninge wat nêrens elders in die wêreld te vinde is nie. Net die beste word daar vir jou voorgesit. Die hemelse koning se tafel is vir jou gedek met liefde en met waarheid. Seëninge wat jy deel, wat jy kry, wat die wêreld nie ken nie. Openbaring 3 vers 20 sê die Here, ek sal saam met hom 'n feesmaal hou en hy saam met my. Daarom leer ons ondankbaar te wees vir hierdie seëninge. 1 Korintiërs 10 vers 31 sê Paulus, of julle dan nou eet of drink of wat julle ook al doen, doen nou alles tot eer van God. Broeder en sister, God se seëninge beteken vir ons dat ons ook deel in sy heerlikheid. Hy stort dit uit onverdien oor ons. En dit alles omdat daar 'n verbond is waar Christus dit vir jou bewerk het. Ons ontvang dus nie alleen goeie dinge nie. Ons beleef ook die voordeel en die voorspoed wat alleen uit God se hand kan kom. En by dit alles kom daar ook in die derde plek nog God se beloftes. Mefiboset, sy hele lewe het ten goede verander soos wat ons in die voorbereiding gehoor het, omdat koning Dawid sy belofte aan Jonathan, sy vriend, gestand gedoen het. Met ander woorde, Mefiboset lewe vanuit 'n belofte. Dit was iets wat hom die hele tyd toe sekuriteit gegee het en veiligheid gebied het. En Dawid se groot liefde vir Jonathan het dit verseker. Selfs al was Mefiboset 'n gebrekkelike mens, het hy die gawes en die seëninge ontvang van die koning. Dawid het nie na Mefiboset se voete gekyk nie, maar na die belofte wat hom 'n gas aan die tafel gemaak het. Wanneer ons vandag die tafel besoek, moet ons onthou hoe die Here ons sien hier by die tafel. Ons kyk dikwels te veel vas teen ons lamvoete, ons sonde, wat ons ongeskik gemaak het om 'n ereposisie in te neem. Ons gebreke kan ons egter nie van die tafel weghou nie, omdat Christus juis vir ons betaal het. God het sy seun lief en hy seën elkeen van ons op grond van die werk van sy seun, nie op grond van wie ons is nie. Johannes 17 vers 23 sê die Here Jesus self dat God ons lief het net soos wat hy vir Christus lief is. Net so. Nagmaal, laat ons daarom bo ons sondes uitstyg. Dit leer ons om ons gebreke te oorkom. Dit laat ons op 'n nuwe pad waar ons elke dag al hoe meer die sonde agterlaat en die beloftes van God glo en daarin vashou, omdat ons weet dit is wat ons vorentoe neem. Geloof is mos om vas te hou aan God se beloftes, selfs die wat ons nog nie sien nie. As ons aan Christus vashou, dan sal die belofte woorde van Jesus self, Matteus 8 vers 11, ook vir ons geld. Hy sê, ek sê vir julle, baie sal van die ooste en die weste afkom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan in die koninkryk van die hemel. Daar praat die Here van ons, van die nagmaalganger. As u vanoggend by die tafel kom, by die tafel van die koning, hoor dan weer daardie belofte, want dit is ook vir jou. Glo dit. Die begenadigde sondaar ontvang God se gawes en seëninge as 'n ewige belofte. Amen. Broeders en susters, kom ons sluit ons erediens af met skrifberuiming 2-4. vers 1 en 3 ten slotte. Verhef nou jou hart tot God en ontvang die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.